Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mendengarkan
Muda Melek Podcast.
US tuh terkenal dengan kebebasannya ya. Salah satunya tuh soal freedom of speech kan. Nah, itu ngaruh ke kondisi ketika belajar gak sih, Bar? Di kelas gitu, kayak jadi lebih vokal, lebih berani berpendapat gitu.
Sebenarnya freedom of speech menurut gue itu sangat bagus, tapi kadang juga berbahaya sih. Kalau di sekolah gue, ada beberapa guru yang memang designated area untuk freedom of speech itu di luar kelas. Jadi kalau udah di dalam kelas, lo belajar yang sesuai apa yang emang di kelas itu diperuntukkan gitu loh. Kalau lo di kelas English, lo belajar English aja, jangan merembet-rembet ke yang lain. Tapi kalau lo udah di luar kelas, lo mau having argument about something gitu loh, ya itu silakan-silakan aja. Karena menurut gua, bukan menurut gua sih, kan kata profesor gua sih, di kelas itu harus ada mutual respect dan freedom of speech. Sometimes don't show respect gitu loh. Gua ngomong kayaknya gue ngomong serius banget ya.
Gak apa-apa, ini bagus loh pembahasan.
Gue ngomong gak apa-apa kan ya. Ini podcast serius apa podcast?
Enggak, ini nyantai kok. Siap. Tapi lu masih senang ceplas-ceplos, Bar. Karena salah satu yang gue senang dari si Akbar ini adalah, ini tipikal warga Indonesia tapi yang versi belak-belakan.
Belak-belakan nih.
Karena memaki orang, ngegoblokin orang, mentololkan orang di depan mukanya secara langsung tuh adalah sebuah skill yang gak semua orang punya, Gung. Nah, si Akbar ini tipikal kayak gitu. Straightforward banget gitu. Nah, kenapa gue bilang tipikal warga Indonesia tapi yang berani belak-belakan? Karena basically banyak orang kita tuh maluan ya. Maksudnya, pun lu punya undang-undang sama orang, opsinya mungkin lu akan cerita ke orang lain atau update di sosmed lu.
Oh, gitu.
Berharap orang itu tahu gitu. Jadi
kayak bisa.
Kayak seringkali gitu gitu. Budaya kita tuh kayak normatif banget gitu. Lu kesel aja masih mikir enggak enakan gitu. Nah, belakangan sejak semua orang akhirnya terhubung ke sosmed, energi untuk frontal tuh jadi kayak teralihkan gitu sih. Gue lihat ke dunia maya. Lu ngerasa enggak sih kalau orang-orang sekarang tuh jadi lebih menyeramkan? Karena salah bertingkah dikit di masyarakat, di sosmed gitu, ya lu abis dicaci maki netizen gitu. Karena ini terjadi ya.
Ini pertanyaan buat gua apa buat Agung?
Ini masih bridging.
Bridging.
Oh, okay. Ini terjadi sama salah satu teman gue. Ini menarik sih. Dia ini nulis di sosmednya. Yang intinya adalah dia bilang, "Gue menolak kesetaraan gender."
Oh, dia bilang gitu di sosmednya.
Enggak lama abis postingannya dihakimi ribuan komentar sama netizen. Nah, hal ini akan berkaitan dengan pertanyaan gue berikutnya, Bar, tentang kebebasan di Amerika. Kita tahu kalau US ini kan salah satu negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Oke? Kebebasan beropini, beragama, berekspresi. Nah, I'm curious about how did you deal with this stuff at the first place? Lo hidup di tengah masyarakat yang disuguhi kebebasan-kebebasan tadi. Salah satunya tuh yang gue lihat di film-film sih. Kalau mungkin di dulu tuh ada American Pie, kalau lo tahu. Terus Sex Education kalau yang sekarang ya. Nah, itu digambarkan betapa bebasnya gitu kehidupan Amerika. Kayak lo 17 tahun belum nge-sex, belum ngeganja tuh, it's kind of weird gitu. Nah, lo dekat gak sih dengan hal-hal kayak gitu di pergaulan lo? Dan lo memandang orang-orang kayak gitu tuh gimana sih?
Iya, gue kebetulan berteman sama orang putih atau ada yang hitam atau yang dari Amerika Selatan yang memang besarnya di sini gitu loh, yang kecil lahir dan besar di sini. Pergaulan mereka memang kayak gitu, tapi menurut gue di film-film itu terlalu dibesar-besarkan sih.
Hiperbolik aja.
Enggak, iya, jadi kayak apaan sih nih American? Gue nonton sampai Amerika, gue nonton American Pie kan.
Yeah.
Terus gue kayak apaan sih anjing ini? Gak jelas film, gak gini-gini amat kayaknya. Party-party, minum-minum. Gue nggak bakal jadi hipokrit yang bilang oh gue nggak minum, gue minum.
Yeah.
Gue ngaku gue minum karena sama teman-teman awalnya, karena emang come on man, just drink. Terus kayak okay, I'll try to drink once or a while. Terus kayak ya udah gue minum, tapi gue nggak sampai minum, nggak sampai mabok terus ngewe sama orang kayak gitu. Nggak, terus kayak lo harus cari cewek di party, lo cari cewek buat tidur, terus having sex by the pool. No, it's not even like that. Di pergaulan Amerika sendiri, when you gather with people, you talk, you laugh, terus lo minum untuk bikin suasana jadi lebih cair aja sih gitu. Dan menurut gua film-film di Amerika itu over exaggerated banget sih, kayak dibesar-besarin banget. I mean, gua nggak bikin denial kalau nggak kayak gitu, nggak. Cuman kayak yang gua rasain sendiri di pergaulan gua nggak kayak gitu.
Ya tapi kan karena itu kebutuhan film juga nggak sih?
Iya. Biar ya ngejual lah.
Dijual. Iya, iya. Tapi lu sadar nggak gara-gara film kayak gitu tuh orang jadi mikirnya budaya Amerika tuh, budaya Barat tuh wah jelek kayak gini, atau oh budaya Barat tuh free sex dan lain-lain gini-gini.
Sebelum jadi, film itu pun kayaknya emang sih, seperti itu kan sih? Sebelum film itu kayak
ditambah dengan film-film.
Nah, ditambah itu, dengan ya, film-film itu. Jadi tambah orang-orang timur kayak, aduh ini Barat kayak gini banget sih gitu.
Tambah kontras banget dengan budaya kita gitu. Dan juga yang gue tahu ada tradisi kayak leave home after 17-18 tahun di sana, ya nggak sih? Kayak lu udah 17 tahun,
iya betul banget, 18
tahun, ada semacam, nggak tahu ini diharuskan atau memang inisiatif aja gitu, 17 atau 18 tahun tuh lu punya hak untuk keluar.
Keluar.
Gitu. Lo tau nggak awalnya, gue awalnya juga mikir waktu di Indonesia, wih keren juga ya tinggal sendiri. Sebenernya terus makin kesini makin gue sadar ternyata itu bukan cuman live home alone cuman buat warawiri atau buat emang bikin hidup sendiri. Itu kebanyakan teenager umur 18 tahun dari SMA transfer ke university kan.
Yeah.
Dan mereka lebih pengen universitinya mereka tuh jauh dari rumahnya mereka. Makanya dapat istilah kalau 18 tahun mereka pergi dari rumah itu sebenarnya mereka pergi kuliah ke negara bagian lain. Kayak temen gue, dia kuliah di California tapi aslinya dia dari Arizona. Terus kayak kenapa, pas gue tanya kenapa lu pindah dari Arizona ke California, kenapa gak lu kuliah di Arizona yang dekat rumah lah atau enggak yang sebenarnya satu negara bagian. Terus dia bilang I wanna have an experience living by myself before I really even live by myself. Jadi maksudnya dia tuh kayak dia pengen punya experience tinggal kuliah tinggal sendiri tanpa ada intervensi dari orang tuanya. Ibaratnya kayak lu tinggal di Jakarta tapi lu kuliahnya di Malang gitu loh.
Iya.
Ngerti gak sih maksud gue?
Iya, ngerti.
Tapi habis lu kuliah di Malang, lu pulang bukan ke rumah orang tua, lu ngontrak sendiri, cari kerjaan. Itu loh maksudnya. Jadi tinggal 18 tahun itu awalnya sih karena emang pindah dari SMA ke university dan emang mentalnya tuh dibikin di sini yang gue rasain mental orangnya makin tua, makin dewasa. Kadang di Indonesia makin umurnya makin tua makin kayak anjing kan.
Gua boleh ngomong kasar enggak sih? Enggak apa-apa. Contohnya David kok, Bar.
Tapi lu tinggal di sana ya. Maksudnya tinggal di sana menyeramkan enggak sih, Bar? Karena di sana kan orang bebas punya senjata ya, iya enggak sih? Soal gun control
gitu. Oh, itu tuh yang lagi jadi masalah di Amerika sebenarnya. Ini nih hal menarik. Seneng nih gua. Jadi sebenarnya itu punya senjata, khususnya senjata api itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar di Amerika. Itu ada di Second Amendment, di Bill of Rights atau Constitution of the United States. Dibilang the rights of people to bear arms should not be infringed. Artinya orang harus punya hak untuk memegang senjata api. Dan ini kalau ngomongin historinya, sejarahnya kenapa ada amendment itu bakal panjang banget. Gua enggak tahu sih lu mau denger cerita historinya atau enggak.
Boleh, itu berapa SKS tuh?
Berapa SKS?
Oke, jadi awalnya tuh karena dulu kan American Revolutionary War, waktu Perang Kemerdekaan, founding fathers di Amerika itu tidak percaya dengan pemerintahan sebenarnya awalnya. Jadi mereka mau warga negaranya untuk punya kebebasan, punya hak untuk memegang senjata, agar kalau pemerintahnya sudah berkuasa seenak maunya, mereka bisa angkat senjata dan perang, ibaratnya gitu. Nah, itu konstitusi itu dibikinnya tahun 1770-an. Dan itu udah lama banget. Dan sekarang kalau lo angkat senjata buat nembakin pemerintah, yang ada lo digedor-gedor pintu lo, dihancurin lo, dibom nuklir, mati deh lo semua. Terus, tapi intinya adalah senjata itu di Amerika memang hak warga negara. Dan memang beda negara bagian, beda regulasinya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan senjata api gitu-gitunya gitu. Gue nggak menjawab pertanyaan anjir, gue kenapa ya gue kayak menjawab
itu mengarahkan ke pertanyaan berikut ya. Karena itu membuat murder gitu kayak pembunuhan di sana tuh menjadi lebih sering nggak sih dengan kan semua orang berhak punya senjata gitu. Karena gue pernah diceritain teman-teman gue, dia tuh lagi di satu tempat dan gak lama ketika dia pindah dari tempat itu, baca berita ada pembunuhan di tempat dia berada tadi. Jadi kayak semudah itu gitu mendengar ada berita pembunuhan di sana. Tapi gak tahu sih, itu mungkin pengalaman beberapa orang berbeda.
Iya sih, menurut gue sih emang faktanya. Gue baca di statistik, kalau gak salah, bukan baca, gue nonton di statistik yang dikeluarin CNN atau MSNBC kemarin. Di Amerika crime rate itu lebih tinggi dengan senjata api, lebih dari 70%, dan pakai senjata tajam dan tangan atau dari berantem itu cuma 30-20%. Sisanya dari suicidal. Nah, ini menarik sih, Pit. Menurut gue lagi. Ini kenapa gue ngomong menurut gue mulu ya, anjir?
Gak apa-apa.
kita tertarik dengan semua perspektif Amerika, orang gitu.
Okay. Jadi di Amerika itu ada dua cara dapetin senjata api. Lu bisa tebak gak apa?
Ya, datang ke tokonya beli. Enggak. Dan mencuri, enggak.
Itu benar. Benar banget. Tapi yang simpelnya adalah legal dan ilegal.
Oh, oke.
Okay. Ya, legalnya beli.
Legal dengan cara lu beli ke toko. Lu dengan cara, kalau di California sendiri ada background check-nya, lu harus apply aplikasi ke police department dengan background check yang dilakukan sama police department sendiri, dari sheriff dan dari state level. Baru lo boleh beli senjata api. Dan waktu lo mau beli peluru, itu ada background checknya lagi. Itu di California ya. Tapi kalau kayak di Texas atau di Colorado, lo 15 apa 16 tahun gitu loh, lo bisa datang ke toko senjata, kasih lihat ID lo, lo dapat senjata dan peluru, terus lo bawa pulang, ditenteng di tangan juga gak apa-apa. Itu cara legal ya. Yeah. Cara legal di Amerika.
Ilegalnya?
Ilegalnya lo jadi anggota geng.
Oke.
Lo curi. Lo curi senjata api. Dan lo cari senjata api di tempat lain. Maksudnya tempat lain tuh kayak
ini kita lagi ngomongin GTA apa gimana sih?
Apa?
Kita lagi ngomongin GTA apa gimana sih? Mirip
mencuri. Oh iya.
Mencuri.
Hidup di Amerika tuh kayak di GTA anjir. Ada geng, ada bunuh-bunuhan.
Oh ternyata GTA itu menggambarkan kehidupan Amerika ya.
Iya, sumpah bener banget. GTA itu menggambarkan kehidupan di Amerika, cuman nggak pakai mission.
Oh siap.
Jadi banyak kok geng di sini yang senjatanya ilegal. Banyak juga mayoritas kejahatan dari senjata api di Amerika juga karena ilegal juga sih, dari senjata ilegal. Gue jarang nemu berita orang commit a crime pakai senjata api, tapi dari senjata api legal.
Nah ini yang bikin gue penasaran nih sebenarnya. Kan tadi dijelasin sejarahnya, Bo, kenapa dibolehin senjata. Tapi kan tadi kan udah dijelasin oleh Akbar kan. Nah, kalau zaman sekarang ini sebenarnya mereka yang secara sadar mau beli senjata tapi secara legal itu sebenarnya buat apa sih, Bar? Apa buat perlindungan diri atau hanya gimana gitu? Apa ada kayak betul hobi atau gimana?
Ada orang yang beli senjata buat ke shooting range, terus nembak-nembakin peluru. Itu jujur rasanya tuh lega banget. Lo, gue pertama kali nembak senjata di Amerika.
Wadah.
Itu rasanya pas narik trigger itu, pas you pull it, when you pull the trigger, you feel like, apa ya, deliberated gitu loh. Kayak lo bebas dan lo feel like, apa ya namanya. Lo pernah gak sih ngerasa kayak habis, kalau buat cewek kayak seharian terus pulang ke rumah ngelepas BH atau seharian.
Kalau cowok apa? Cowok.
Gue seneng analogi lo.
Kalau cowok apa? Kalau abis ini?
Buat cowok seharian lepas celana dalam terus kencing.
Iya.
Nah rasanya tuh kayak gitu. Kayak lu nembak-nembak nih. Dor. Terus lu bayangin aja orang yang
lu benci,
utang sama lu. Atau orang yang... Oh iya, jawab pertanyaan Agung yang tadi. Keperluan senjata api di Indonesia, di Amerika. Jadi gini, kalau lu rumah lu dirampok, lu telepon 911.
Itu lama?
Enggak. Itu datangnya gak lama. Paling 10 menit.
Iya.
5 menit.
Keburu abis.
Lu gak mungkin nungguin. Keburu lu ditembak mati sama
perampok. Oh iya, perampoknya pun kalau di sana kan pakai senjata ya. Kalau di sini paling celurit, iya, golok. Kalau di sana udah senjata api.
Iya. Ya mending lu ambil dari lemari lu tarik pull triggernya, lu bunuh deh perampoknya. Jujur gue nggak peduli gue ngebunuh orang karena ngerampok atau apa ya. Yeah. Gue seneng banget kalau ada kriminal, ada penjahat yang mati. Karena gue nggak mau uang pajak gue dipakai buat ngasih makan penjahat di penjara. Jujur aja.
Yeah.
Gue mending mereka ditembak mati. Mending gue bayar gali kubur. selesai, kelar hidup atau buang ke laut.
Yeah. Buset, sadis juga bar.
Eh, gue belak-belakan banget ya. Ini nih yang David bilang, gue orangnya belak-belakan.
Nah, salah satu kebebasan yang gue highlight juga adalah kebebasan tentang berekspresi ini. Kita tahu, ganja di sana legal.
Iya. Yeah.
Dan mengupload ganja in terms of gifting di sosial media itu tentu bukan hal biasa bagi warga. Sudah hal biasa bagi Amerika, bagi warga Amerika. Tapi tentu
bagi
saja tidak
itu biasa.
Tidak bagi warga Indonesia yang budiman.
Nah, iya benar.
But anyway, nah, emang berganjarian di sana tuh memang sebebas itu ya, Bar?
Sebenarnya federal system secara negara, secara federal pemerintah pusat, ganja itu ilegal.
Okay. Oh gitu.
Iya. Tapi di Amerika kan punya sistem otonomi sendiri. Jadi negara bagian berhak punya legislator sendiri dan bikin undang-undangnya sendiri kan.
Iya, iya, iya.
Nah, untuk di California, ganja dilegalkan awalnya untuk medical reason. Tapi makin kesini, California ngeliat potensi kalau ganja itu banyak nih orang yang sering ngegiting. Daripada lo dijual di jalan, di black market, di geng-geng yang ngejual ganja, mending lo legalin, lo bikin profit buat negara. Taxnya, tax ganja itu, pajak ganja itu tinggi banget, sumpah. Seanjing-anjingnya pajak tuh paling anjing pajak ganja.
Okay.
Itu tinggi banget, cuy. Gue... kan aduh, BNN 1212.
Kenapa gue tertarik ngomongin ini? Karena di Indonesia pun ya, paradigma soal ganja ini mulai bergeser juga.
Iya.
Ada satu buku namanya Hikayat Pohon Ganja kalau gue nggak salah. Pokoknya covernya hijau. Bukunya itu ditulis sama banyak orang. Pokoknya ada suatu komunitas LGN, Lingkar Ganja Nusantara. Singkatnya, mereka tuh melihat sisi lain yang basically way better than kita cuma memandang ganja hanya buat giting doang. Jadi kayak ternyata setelah mereka jabarkan dari runutan sejarahnya dan berbagai riset, potensi ganja tuh ternyata luas banget untuk medical tadi, medical reason, terus industri. Bahkan ini fun fact aja sih, serat ganja tuh buat kalau buat pakaian salah satu yang terbaik. Gue pernah nonton salah satu interview gitu, si narasumber itu pakai baju, bajunya tuh dari serat ganja. Jadi dia ngeklaim bahwa serat ganja ketika dipakai pakaian tuh bahkan antimikroba. Jadi lu bikin baju dari serat ganja itu nggak ada kuman nempel, ibaratnya gitu. Nah, lu bayangin ini jadi, kita kan punya ya daerah yang memang concern dengan ganja ini,
Aceh
kan. Tapi sadly bahwa di Indonesia sendiri secara keseluruhan itu tidak dilegalkan untuk keperluan apapun. Bahkan untuk riset aja kita harus minta izin
dulu
ke BNN, bahkan ke Kementerian Kesehatan. Tapi itu apakah semua negara saat ini, negara bagian di sana sudah melegalkan, Bang? Atau
yang melegalkan itu, yang benar-benar melegalkan untuk ganja sampai tingkat untuk hanya untuk giting itu California, Colorado, terus Washington DC, Oregon sama Washington State. Tapi ada fun fact juga loh.
Kenapa tuh?
Pas sampai Amerika gue baru tahu kalau yang bikin ganja giting itu bukan daunnya, tapi bunganya.
Bunga ganja.
Jadi daunnya nggak bikin giting sama sekali. Ibaratnya lo nanam pohon mangga, yang lo makan kan bukan daunnya, yang lo makan buah mangganya kan.
Iya.
Nah, sama kayak ganja, yang lo linting, yang lo bakar itu bukan daun ganjanya, tapi bunga ganjanya.
Bunga ganja tuh kayak mana?
Gue belum pernah lihat sih bunga ganja tuh.
Karena kan yang itu kita tahu. Karena yang kita lihat kan kalau di Indonesia ganja tuh kayak yang kayak inilah,
yang ini kan kayak daun apa sih?
Kayak kangkung. Singkong,
daun papaya.
Singkong dan papaya ya.
Iya, mirip-mirip gitulah.
Gua pikir yang itu enggak.
Ternyata daunnya ya. Ternyata bunganya.
Bunganya.
Dan gue nonton waktu beberapa waktu lalu di Rossi kalau enggak salah di Kompas TV bilang bahwa enggak ada satupun bahwa ada orang mati gara-gara ngeganja. Di berbagai pengalaman negara manapun enggak ada rekornya bahwa orang mati gara-gara ngegele, gara-gara.
Walaupun benar-benar sampai
gara-gara giting ya, gara-gara kalau kita ngomongin narkoba jenis lain, banyak gitu. Tapi untuk
ngeganja
tuh nggak ada. Dan ini yang kemudian diperdebatkan bahwa kenapa lantas ganja dilegalkan gitu? Karena
di Amerika juga ganja nggak menyebabkan kecelakaan loh. Yang menyebabkan kecelakaan orang nyetir itu karena orang mabok. Dan orang high of cocaine atau metamfetamin.
By the way, ini disclaimer juga. Kita nggak mau meng-encourage orang untuk ngeganja.
Iya betul.
Iya. Jangan karena kita ngomongin kayak gini terus orang-orang pada bilang, oh iya, ganja itu bagus, ganja itu enggak.
Karena apapun, basically apapun yang dipakai berlebihan dan disalahgunakan itu salah.
Betul, betul.
Apapun itu kan.
Betul. Lu makan buah aja kebanyakan lu jadi mencret-mencret.
Iya.
Iya gak sih? Jadi kayak sesuatu yang berlebihan itu jelek.
Betul tadi, premisnya bahwa apapun yang lu pakai berlebihan ya itu gak ada bedanya gitu. Karena kan selalu membawa keburukan. Cuman yang pengen gua highlight di sini bahwa memang ada loh di Indonesia tuh udah mulai bergeser. Bukan lagi soal fokus dengan bahwa ini disalahgunakan. Tapi ada potensi lain yang lebih besar yang bisa dimanfaatkan. Betul. Ketika kita bicara negara ya, bicara negara, benefit yang bisa diambil gitu. Cuman memang betul, tantangannya adalah ya itu pengelolaan untuk yang penyalahgunaannya tadi yang harus dibenahi
betul,
gitu.
Betul. Menurut gua Indonesia masih belum siap untuk melegalisasikan ganja karena masih sering disalahgunakan sih.
Tapi yang menarik nih, gua baca berita ya, lu pernah dengar sih Pit yang diberita tentang anggota DPRD Aceh yang katanya anggota DPR tapi dari Provinsi Aceh. Dia mengusulkan untuk mengekspor ganja gitu. Karena kan di Aceh, tahu enggak sih? Dengar enggak sih beritanya?
Iya, tahu, tahu. Nah, dia diundang juga di salah satu talk show
gue. Oh, gitu. Nah, tapi ternyata respon masyarakat tuh kayak benar-benar negatif gitu. Mungkin memang belum teredukasi tentang sebenarnya manfaat ganja itu banyak loh gitu. Bener. Mungkin bisa aja diekspor jadi komoditas yang bagus untuk Indonesia kan?
Iya. Betul. Oh iya, bagus juga tuh, Gung, lu. Pinter-pinter, Gung. Anjir, lu kerja di Kementerian Perindustrian.
Waduh.
Top notch lo.
Waduh.
Oke, kita sudahi tentang ganja. Kita nggak mau digerebek BNN.
Oh iya, okay, ngomong-ngomong.
Terlalu melebar.
Iya.
Mana nih, merembet.
By the way, ini sesuai dengan nama podcast ini, Mudah Melek.
Mudah.
Jadi, kita pengen encourage-nya orang tuh berpikir, bukan mengikuti apa yang orang lain bilang gitu.
Nah, betul banget.
Jadi, lebih,
jangan ngikutin gue lah.
Iya, meleknya melek dengan definisi melek kan, lu cari tahu sendiri lo faktanya gitu. Dengan kita suguhi obrolan ini gitu.